وأن يحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون.
E julga entre eles de acordo com o que foi revelado por Alá. Não sigas as tuas vontades e precavém-te delas para que não te desviem daquilo que Alá te revelou. E se eles recusarem, então sabe que Alá quer castigá-los por alguns dos seus pecados. E muitas das pessoas são pecadoras.